Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I dag skal vi snakke klokker, ikke overraskende nok. Men det ikke bare meg og Jon Henrik, vi har også med oss Øyvind Loven. Og navnet sier vel sitt for mange, men for de som ikke vet, eller de som vil ha en påmeldelse, så jo han stand-up-komiker I Stand-up Norge, og programleder for Morgenklubben med Loven og Co. Og du liker klokker.
Ja, det gjør jeg. Så ja. Koselig å komme hit.
Ja, det veldig hyggelig at du ville komme.
Tip-top, ja. Jeg blir ikke sånn invitert mange steder for å prate om klokker, men noen spør om jeg kan gjøre det, så det jo gøy å prate om noe helt annet. For jeg kommer jo egentlig nå, når denne podcasten spilles inn, så kommer jeg rett fra sending. Ja. Så jeg varmet opp.
det vi som har...
så jeg jo ordentlig på hugget her nå. Det så hyggelig at vi har lov til å komme og prate om klokker. Det jo selvfølgelig mange som ikke vet hvem jeg fordi at det finnes mange komikere, og det finnes mange radiostasjoner, men jeg jobber nå på Radio Norge tidlig om morgenen.
Ja. Men hvis de ikke kjenner navnet, så burde de kjenne litt stemmen, føler jeg.
Kanskje stemmen. Nei, kanskje. Det kan være. Kanskje. Det kan være det.
Men folk kanskje ikke tenker så veldig mye på klokke når de tenker på navnet ditt?
Nei, det tror jeg ikke de gjør, og det ikke noe jeg prater veldig mye. Bortsett fra I radio, så jo den, jeg får jo litt pes fra de andre programlederne, som da Geir Skau og Kim Dahl, at jeg prater jo, jeg sniker jo inn ting om klokker, ofte, I en eller annen form, for at jeg synes at det fascinerende. Og da himler stort sett den kvinnelige medprogramlederen med øynene, og Geir Skau forteller om sine klokker, og de har jo ikke alltid gått den tunge veien gjennom originalfabrikkene.
Nei.
Det kan vel si, så han har klokker med det.
Sammenligner dere noen ganger?
Nei, han har ingen interesse. Det bare når han har kjøpt på en eller annen strand på en eller annen sånn der chartertur for mange år siden.
Ja.
Så han jo bilmann, og burde egentlig vært interessert I ting som går. Og manuelt, og som ja. Tikker, og på en måte folk har laget med ekte kjærlighet. Så han burde jo vært mer interessert, men det får jeg
Absolutt.
Ikke til.
Det var sånn jeg fikk interesse, I hvert fall. Jeg først interesserte meg for biler, og så kom liksom klokker som en naturlig utvidelse, fordi det liksom det samme sånn, liksom det handler om mekanikk, noe som har brukt litt tid, kanskje litt kjærlighet på å produsere også.
Ja, ja.
Kanskje ikke nødvendigvis hvis man tenker på liksom den verste dagligdagsbilen, men...
Jeg hørte en gang et sitat da, at det var på et amerikansk nettsted, tror jeg, hvor... Jeg lurer meg på Purist Pro, som et sånt veldig sånn high-end forum på nettet, med veldig, ofte veldig dyre klokker, og der tror jeg det var noen som sa det, at det var nei, det som var så fint med klokker, og at man var I middagsselskap, så kunne man ikke ta med seg bilen inn, men da kunne man da få ha klokken.
ja, ja, ja.
Så gå og snakke om det når det var med andre.
Og slippe bompenger. Ja, prima.
Men sånn som dere jo, jeg jo en amatør på området, synes bare at det fascinerende, men dere jo ordentlig, jeg sa det på radioen, så nå skal jeg møte noen skikkelig som helt kokko bananas på klokken, som helt sjuk peiling, de gir mye av livet sitt til klokker. Så jeg har jo, det startet jo, altså for det første jeg har lyst til å fortelle litt om bare bruk av klokken, når man både radioman og komiker, for det begge jo en miss med en slags timing, altså stand-up handler om timing, det ser man ikke med noen klokken, den skal du ha helt opp I hodet ditt. Men når det gjelder radio, så jobber jeg jo med en klokke, den da styrt fra et eller annet sted I verden, og den tikker og går rundt, og man jobber da med sekundene akkurat som man kan, jeg vet hvor mye 10 sekunder inn på en låt, en intro på en låt for eksempel, kan hele tiden tikke.
Men den analog?
Den analog,
ja.
Så men oppe I hodet mitt så funker det jo, så har jeg en sånn klokke med timing. Jeg føler at jeg kan ganske nøyaktig vite hvor mye 3 minutter for eksempel, men det går ikke alltid riktig.
Men da, så du har ikke, for hvis alt skal handle om at det skal være veldig nøyaktig, ja. Så hadde du kanskje tenkt sånn, ah, da må jeg ha et sånn super, super kvartsur. Mm. Mens når du har klokken på armen, så føler du vel at det, liksom, det må vel være noe som...
Ja, det to forskjellige ting. Ja. Det ene jo den der, når jeg sa analog, men altså den jo en digital verdensstyrt klokke, den forholder meg til, men når jeg har det på armen, så det for at det skal se fint ut, at det tikker og går, at det fascinerende. Så det jo det som gøy.
Ja. Det tror jeg kan være enig om, altså. Ja.
Har det alltid vært mekaniske klokker for deg, eller det
noe nei, det, noe? Nei, i ungdomstiden så var det sånn type sånn surfe, da, hvis du gikk gjennom en sånn surfersappe, så var jeg alltid fascinert av den der windsurf- og surfekulturen, så da solgte de alltid klokker, solbriller og klokker, og da synes jeg det bare var gøy. Men har dere lyst til å høre om den første klokken min?
Ja, naturligvis.
Ja. Ja, han må si.
Ja, så avgjort, så avgjort.
Du hører at det sånn publikumstyrt. Har du lyst til å høre om det? Nei, ja, det kan jeg fortelle om. Fordi jeg drømte jo om, og når man komiker I første årene, så tjener man ikke alt for mye penger. Det kan jeg vel si ganske greit. Så skulle jeg underholde soldater I Kosovo. Da ble jeg fløyet ned og mellomlanda I München. Så tenkte jeg at nå skal jeg være 4 dager ute. Det var litt omstendelig forarbeide. Jeg skal ned dit og skal ha 4 show inne I Kosovo. Jeg vet at jeg må gå med skuddsikker vest og hjelm og bli kjørt rundt, og så skal jeg ha et inne I Makedonia først, da, I leiren før vi skulle inn der. Og forsvaret, de var storbrukere av stand-up, så det var liksom litt gjevt å komme ut I det av utenrikstjeneste. Og så hadde jeg bestemt meg at de pengene jeg tjener på det oppdraget, så ikke de skal forsvinne, de skal jeg bruke det I noe fornuftig. Så da var jeg I München, og så jeg en Breitling. Hadde alltid ønsket meg en Breitling-klokke. Og så tittet jeg på å være liksom, ut av, mot Kosovo. Da kjøpte jeg den ikke da. Men jeg kikket på den, og han viste den frem, og jeg så denne, det var en Super Ocean med blå gummirem. Blå skive, lyste opp der, og jeg ble veldig fascinert. Hadde jo tittet litt på tidligere, litt brosjyrer og litt sånn. Og så gjør jeg det da, og kjøper den klokken for de pengene. Så den har jeg da enda, den klokken. Har den ikke med I dag? Jeg tror den ligger I båten. Men det en sånn kul ting, fordi pengene kunne like gjerne blitt borte, men den klokken da den første liksom, ordentlige klokken med et ordentlig uverk som jeg kjøpte.
Husker du liksom den første klokken? Eller?
Nei, det gjør jeg ikke, for det var noe ræl som jeg ikke har noe forhold til. Men jeg ønsket meg klokke I konfirmasjonsgave. Mm. Alle kompisene fikk det. Jeg fikk det ikke. Jeg fikk gullmansjettknapper. Jeg dritsur på foreldrene mine. Det mulig? Så jeg har overkompensert nå, så nå kjøpte jeg da selvfølgelig til. Jeg har sønnen min nå som 17. Han fikk da for, ja det ble 3 år siden, klokke I konfirmasjonsgave. Og sønnen min som nå 12, skal konfirmeres om 2-3 år. Han skal selvfølgelig også få klokke. For jeg skal ikke gjøre den feilen der.
Nei, som jeg hører det, det godt. For jeg hører når mange som forteller om sin første klokke da, så føler jeg at det sånn, og det en sånn svært omstendig historie,
ja.
Som liksom pakket inn på en veldig sånn flott måte, med glanspapir og alt mulig. Mm. Men så det liksom, jeg var 3, slutter liksom historien med det. Og så tenker han, ja vel, hvor mye sannhet ligger I denne historien der, hvor mye bare sånn pompøs fjas?
Ja, ja, ja. Så tror jeg noen ganger det liksom, man har første klokke, og så har man den egentlig første klokken.
Ja, ja. Ja så det var, dette blir da, ikke sant? Med at det var
de et første ordentlige klokke.
Ja, ordentlige. Ja. Man må si det sånn.
Ja, men det en fin historie det da, den husker man. For, når var dette for de som unge?
Det var 2000, så ja. det er noen år siden, det et par 20 år siden da. Ja. Så jeg var jo forholdsvis voksen, og før det så var det bare tull. Jeg synes det var fascinerende med klokken, men jeg brukte ikke mye penger på det, hadde ikke så mye av det heller. Så det var på en måte den ordentlige da.
Ja. Og så var det en liten pause mellom neste kjøp.
Ja, da skulle jeg være med et TV-program. Jeg skulle lede et TV-program som ikke ble den store suksessen, sammen med Said Ali blant annet, hvor jeg skulle være ankermann, og så tenkte jeg at da skal jeg gjøre to ting. Jeg skal ha en klokke som syns på TV, og så skal jeg ha en kul penn. Så da ble det en Montblanc-penn som jeg alltid bruker. Det har jeg alltid med på jobb. Når jeg som komiker, alle settelistene mine har vært skrevet med en Montblanc-penn.
Er det fyllepenn, eller er det sånn ballpoint?
Nei, det en vanlig ballpoint, men jeg har fyllepenn også. Men det så tungvint å bruke. Men denne her, jeg har snudd med taxi, fordi at den må være på innsiden av dressjakken hvis jeg skal på jobb. Så den andre klokken da, ble en Montblanc Time Walker. Og det en sånn, klocka som ja ja, det kan fortelle meg litt om det. For det akseptert I klokkeverden med dette disse ETA-U-verkene eller det liksom sånn liksom klokker? Dette må dere sette meg litt inn I.
Altså det det. Det vel ikke U-verket som folk skal man bruke ordet kritiserer, Jon Henrik. Eller som man myser litt på da. Det vel heller det at det de hardbarkede entusiastene synes sånn at merker som liksom også lager skinnvesker og penner, de synes ikke at det like kul som de som bare lager superdyre klokker.
Ja.
Man kan si på den måten da. Og det jo der det ligger. Det handler ikke om at kvaliteten dårligere enn hos konkurrentene eller ikke. Det handler liksom bare om hvordan brand image styrt for det.
Absolutt. Men så det også kanskje noe som har endret seg litt nå, I hvert fall de seneste årene med Montblanc, at de har Fordi for en del år siden så kjøpte eierselskapet til Montblanc. For Montblanc jo en del av en luksusgruppe som eier mange andre merker, og som eier veldig mange av disse store, Panerai og IWC og Jaeger LeCoultre og alle disse store merkene. De kjøpte en urverksfabrikk som heter Minerva, som veldig, veldig respektert.
Ja, det det jo.
De lagde jo masse urverk og sånn selv, og så ble det en del av Richemont, som eiergruppen, og så endte det opp med at det var Montblanc som fikk overta på en måte Minerva, og som integrerte det som en del av Montblanc. Så de lager noen klokker som på et veldig høyt nivå, med veldig spesielle urverk, og som koster veldig mye penger.
Tourbillon til
og med. Og spesielt kronografer, da, som liksom en av de signaturene til det gamle Minerva. Veldig mye flott. Og så lager de også ting som litt mer tilgjengelige, med typ ETA-verk som du nevner. Men altså, kvaliteten jo god. Det er jo bra klokker også for prisklassen, så hvis man bare ser på kvaliteten, så det jo ikke noe å si på det. Men det fortsatt, selv nå da, med disse ville urverkene som det I noen av disse kronografene og I Tourbillon og sånt som du nevner, så er det fortsatt noen som ikke helt klarer å akseptere dem, nettopp bare på grunn av merket. Så det veldig rart det der da, sånn, vi jo litt sånn irrasjonelle klokkefolk. Det går liksom litt på merke og følelser og sånne ting.
Ja, jeg kjøpte jo da Montblanc-klokke for at jeg ville ha det, fordi at jeg hadde brukt pennene, for at jeg synes at man skal ha en penn, og dette jo, har jeg fått vite altså av forskere på Cicero, at det lurt, det bra for miljøet å eie en Montblanc-penn. Jeg blir alltid tynet for det, fordi hvis du har en Montblanc-penn, sånn som ja, dette en annen, ja. Så, men jeg har hatt en I 15 år, hvis du fordeler det på hva det koster I året da, så kan du tenke deg hva folk her på huset hvor vi spiller I denne podcasten, her ligger det bare en Bic-penn, hvor mange sånne går med I løpet av et år. Hvis man tar vare på en penn, så det bra.
Det og det forslag til miljøtiltak.
ja, det mitt miljøtiltak.
Media, og utstyr ansatte med en
Montblanc-penn. Jeg får snakke med sjefen.
Bærekraft
med Montblanc. Men det er egentlig ikke godkjent, da, men da likevel så ser vi en litt sånn som...
Det vil vi faktisk ikke si, at det ikke godkjent.
Det litt sånn delt. Hvis man har skikkelig peiling på klokker, så klarer man liksom å se litt av den kvaliteten og litt av det som gjort med merket, da. Og så klarer man å beundre det. Nikolai jo ganske fan av en del av de nye Montblanc.
Og det skal jeg kanskje si hvorfor. Ja. For jeg har fått lov å besøke fabrikken og Minerva.
Det hjelper.
Minerva-fabrikken, det hjelper. Men på Minerva-fabrikken, jeg må si at det der produseres det, jeg tror man kan telle det på 10 hender, hvor nesten sånn, det sånn 101 klokker. I hvert fall det kun tresiffret antall klokker som kommer ut av den fabrikken I året. Og alle sitter med sånn treverktøy og koser seg og med sånne messingting og masse. Så det er bare liksom håndarbeid og det jo sinnssykt. Men så man kan jo også se litt kynisk på det da, at Montblanc eller de som Montblanc kjøpte den Minerva fordi det skulle skape legitimitet til Montblanc som i sin helhet. Og det jo et poeng, men det Montblanc også gjorde da, de skaffet seg jo en sinnssykt dyktig sånn klokkesjef, som heter Davide Cerato, som vi har nevnt mange ganger I den podcasten her allerede, av en av grunn. Men han var jo den som liksom har fått mye æren for at Tudor gjorde det så mye bra nå med disse Black Bay-modellene og sånn. Så han var jo liksom kreativ sjef der da, når de ble lansert, så han liksom sto bak det, og så så hyret jo Montblanc inn han da. Så da har jo kommet noen sånne vintage-inspirerte klokker fra Montblanc også, og de faktisk innenfor kategorien kult.
Ja, innenfor kategorien kult. Ja, det er bra. Ja, jeg liker det for en del, så jeg har tre stykker. mot bladklokkene.
Mm. Begge, alle tre kronografer, eller?
Ja, alle sammen. Det ganske like. Det bare at det en som jeg, den med lyseskive der, og rosé-gul linje, den bruker jeg bare på søndager. Det søndagsklokken.
Søndagsklokken?
Ja, jeg bruker den kun.
Hva timer man på en søndag?
Og så det jo, hva man timer på en søndag, hva tenker du på?
Nei, men du har jo en kronograf, så du må få...
Ja, nei, det, jo, det kan jo være søndagsstek for alt du vil. Det kan være sovid, det kan være aspargesbønner, 3,5 minutter. Jeg har lært deg helse. Nei, det mye. Du må ikke kjimse av det, altså.
Nei, nei.
Kronograf på søndager funker som en kule. Du, kanskje du skal arrangere et lite skøyteløp I hagen. Jeg vet ikke. Men Jon Henrik, kan jeg stille spørsmål da om disse delene? Det sånn at Montblanc tidlig I hvert fall har tatt ut det utverket de kjøper da fra ETA, og så tar de ut noen deler og bytter med sine egne som de synes liksom skal synes litt, eller som skal være litt prestige, eller som litt dyre materialer? Eller det bare noe jeg...
Altså, jeg regner med, det jo litt varierende praksis på det sånn I bransjen, men ja. Det sannsynligvis, jeg vet ikke om det noe sånn som her, så har det jo den du har her, så ser jeg jo for eksempel rotoren jo egen.
Mm.
Men de får nok levert ganske,
ganske mye.
Komplette ja, verk fra ETA. Ja. Nå har jo ETA, det også en sånn en av de årsakene til hvorfor mange merker har gått over til å lage urverk selv.
Mm.
Det var jo opprinnelig fordi at ETA kuttet jo veldig ned på tilgangen til urverk, for de hadde ikke lyst til å være liksom, den leverandøren og holde konkurrenten I livet, for de jo eid av Swatch Group, som også eier Omega og Longines og alle disse merkene.
Ja.
Og så leverer de jo da urverk til konkurrentene. Så det var jo sånn det startet da med liksom, det at mange av de merkene har gått over litt og lage egne verk.
Mm. Så nå det vel ikke ETA-verk I Montblanc?
Jeg tror kanskje de bruker Selita, som ja, et sånt, for det jo alltid når markedet forandrer seg, så kommer det opp nye ja, okay. muligheter for nye aktører. Så ETA-verk var jo på...
Jeg tror det sitter I de, for å være helt ærlig.
Ja, det stemmer da. For når sånn cirka de klokkene fra...
Den ene vel sånn type 15 år gammel,
ja, ikke sant?
Og den andre så
det... Ja, det typisk. Da var det nok mye ETA.
Ja.
Men I dag så tror jeg at Montblanc bruker mye Selita, som en skal være urverk av samme god kvalitet, og nesten helt identisk design, fordi patentet på disse urverkene har også utløpt. Så det egentlig fritt fremfor alle å kopiere det. Men Selita jo da et sveitsisk selskap, og jo da kjent for å lage liksom, en tilsvarende kvalitet som...
Bra for vite.
Så det veldig mye sånn rare,
ja, selvfølgelig.
Rare ting og årsakssammenhenger og sånn. Så. Men det jo selvfølgelig også noe med det med egne urverk, at det også har blitt veldig fokus på det, altså at det mer prestige og sånne ting. Men altså, det jo, jeg vil jo si det, at hvis man ikke I de aller dyreste prisklassene, så det ingenting galt med ETA. Det velprøvd, man vet det fungerer.
Det funker.
Det lett å få service på det, det lett å få deler. Det kan være like, altså det kan være mye, mye mer driftsikkert enn et urverk fra en ung produsent som aldri har nesten laget noe urverk før, som har leid inn en eller annen konsulent og design et eller annet verk for dem, også for å kalle det sitt eget.
Mm.
Så jeg kjenner jo mange som nesten sverger til ETA, I hvert fall I de litt lavere prisklassene, hvis det klokke der, som heller ser på det som en styrke enn en svakhet.
Ja. Så jeg lærer masse I dag, ja. Det som jo tippt opp. Men så var det med egen in-house urverk, da, som man skjønner at det viktig. Og da, det har jeg jo med til dere I dag. Noen som ganske kjent for det har jeg skjønt da.
Ja.
Og det Moser.
Ja.
Nå har jeg kjøpt den klokken der, og vi har ikke diskutert den klokken der. For jeg har min historie, både på hvorfor og hva jeg synes om det. Ja. Nå skal dere som klokkegeeker, lov å si det? Er det lov å si det?
Det må være lov, eller entusiast.
Vi kaller det egentlig watch idiot savant.
Det var fint.
Det liksom den der internasjonale termen på det.
Nei, det var
at man kan ingenting, men klokker det kan
klokker
man.
Klokker det kan man. Ja, men det bra. Men jeg har med en grønn Moser, en pioner.
Ja.
Hva synes dere? Nå skal dere få lov til å fortelle litt hva dere synes.
Rålikert, først og fremst. Det her er jo en morsom merge av, for eksempel, av forskjellig design. For her har du noe som mange vil ansette som å være en tradisjonell liksom dressklokke I anførselstegn, men så har du likevel utstyrt med en gummirem, og så den litt stor I størrelsen, og så har du litt sånne morsomme fasetter liksom, og graveringer, eller altså, ikke graveringer, men utfresninger på siden av kassen, da, som gjør at den får et mye mer sånn sportslig inntrykk. Mm. Og det jo egentlig den til den perfekte hverdagsklokke.
Jeg så Moser første gang I et magasin. Da så jeg en Blue Lagoon. Som da ikke har noen ting, det står ingen på klokken, det bare en skive og tovisere ferdig snakket. Det ikke mer på den klokken, det ble jeg fascinert av, og den så jeg for mange år siden, og begynte å lese om denne bitte lille snodige fabrikken da. Og så satte jeg med, og så så jeg på flere klokker, og så leste jeg litt om denne historien, og så så jeg alle reklamefilmene som var litt snodig med denne Edward Milan, Milan som han heter da, sjefen for dette firmaet. Og han jo en liten snål kunstner selv på mange måter. Jeg tror han både musikalsk og har talent for veldig mye, men så driver han dette seriøse firma som man likevel driver med ganske mye tull og tøys. Mm. Mm. Og det fascinerte meg stort. Så gikk jeg og kjøpte denne klokken her. Jeg var, det var vel noen som hadde prøvd seg på det først. Hva heter de? Det var Tidemann som hadde de hadde vel Moser så vidt innom, tror jeg, før de gikk.
Ja, det høres riktig ut.
Og så, etterpå, for at da snakket jeg med Bjerke, det noen som har dette? Har dere tenkt på det? Og så var Bjerke da sånn, nei, jeg kan ikke snakke om det akkurat nå. Så var det sånn, de skjønte at, ja, hallo gutta, nå, jeg hører at det noe. Ja, kan du ikke ringe neste uke da? Og så var jeg fus, altså det, husker, har du kjent med uttrykket?
Fus, ja.
Jeg var fus på Bjerke til å kjøpe Pioner og Moser.
Nice.
Så det jeg veldig stolt av, fordi at jeg mener at dette et helt fantastisk, genialt merke. For det første det få klokker som blir produsert. Det veldig få som har det, og jeg liker at ikke alle andre har den samme klokken som meg. Mm. Og så synes jeg det gøy historie, og så synes jeg at de gjør noe som ikke alle andre gjør. Derfor vil jeg ha den klokken. Ja.
Det jo den eneste, vil jeg si, av de, liksom, hva skal man kalle det, prestigemerkene som har humor.
Ja.
Fordi de har jo produsert en klokke Swiss Alp Watch, for eksempel, som liksom var, det var denne osteklokken, var ikke det?
Nei, det var ikke.
Nei, det beklager, det var den som ligner på Apple Watch. Det er den som ligner på Apple Watch, den jo veldig morsom, for det jo en klokke som bare ser ut som Apple Watch, og så snur du den rundt, og så har den bare et fantastisk skruverk.
Ja, det akkurat det.
Og det bare oser jo, det bare sånn man må smile av, og man vil jo smile når man ser på andre, så...
Og han, Edouard Milan, han har jo da tullet også i reklamefilmer med dette her. De har laget på en måte en periode som lagde de reklame både på trykk og filmer som var tullet med Apple, og så hvis han ble konfrontert med det, så sier han, hæ, jeg skjønner ikke hva du mener. Det er jo kunstnerisk virksomhet utenom selve det, og klokkeproduksjonen vil jeg også si. Altså. Jeg synes de skikkelig, skikkelig flinke.
De jo veldig annerledes enn de litt sånn stive dressene i de mer sånn erverdige gamle merkene Vacheron og Patek og alle disse. Så det er noe spesielt der. Men familien som eier det, de har jo egentlig en ganske dype røtter sånn i klokkebransjen. Ja. Pappa hans var jo sjef for Audemars Piguet. Ja. Så gikk han vel derfra og så kjøpte Moser. Det var en annen investorgruppe som eide, eller som restartet Moser litt tidligere. Men jeg husker ikke helt når det var, de kom inn på eiersiden. Men de gjør ting sin egen vei, og så er det på sin egen måte, og så tror jeg også det at de støtter seg også litt på andre aktiviteter som en leverandør til en del av de andre stormerkene.
Ja, fjærer.
Så de ikke bare avhengig av å liksom lage, de selger i liksom 10.000-vis av klokker.
Nei.
Men det noen ganger også nesten litt, føler jeg, litt sånn showcase av dette kan vi, eller se hva vi kan.
Ja, ja.
Og det jo kult.
Ja, men det, den, for at nå sier jeg sikkert, dere kan jo alle sånne uttrykk, men altså det springfjær?
Balansefjær.
Den som vanskelig å lage, den lager de.
Ja.
Og den lager de for andre klokkemerker.
Det veldig få som lager det in-house, men
vi
Minerva er jo en av de få som
gjør
det.
Som heter Precision Engineering, som de eier, som et heleid monsterselskap, som leverer mye deler og sånt av urverk og sånt til resten av
det. Det den andre delen av fabrikken. Jeg har så veldig lyst til å besøke den fabrikken, for
det burde du få lov til.
Ja, jeg føler jo at jeg nesten føler meg som ambassadør. Jeg har ikke skrevet noen kontrakt, altså, men jeg er veldig dealet på dette greiene her, det må jeg si.
Men det jo også et merke som jeg føler har kommet litt sånn i vinden nå de seneste årene. Kanskje nesten litt sånn motreaksjon til den hypen som man ser på en del andre merker, da, at man, når man først skal ha en dyr klokke, så kan man heller se mot noe som litt mer unikt, og noe som ikke alle andre har.
Det det jeg tenker også. For det jo et eller annet med å ha et så dyrt urverk på seg, noe som man betaler. Det var som du hørte en på Bjerke sa en gang, det sa han det riktig nok om en lang og søn klokke da, for det var en som stod på en sånn klokkemesse da, Oslo Watch Fair. Og så er det en dame som sier at det er jo fryktelig dyrt da. Så svarer han ene, nei, ja, det er ikke dyrt, men det er litt kostbart. Og for det er dyrt, men det er jo selvfølgelig, men det er jo kostbart. Det må koste det. Så det synes jeg var bra svar på det greiene der. Men jeg har jo lyst til å eie noe som ikke alle andre har også, selv om jeg har da tatt med en klokke som veldig mange, høres litt klyset ut, ønsker seg. Og det er en Rolex Pepsi.
En god gammeldags GMT Master.
Ja, og den skjønner jeg at det er, for det er jo den klokken som er sånn overhypet, som eiendomsmegler og fondsmegler og hedgefondfolk og folk uten identitet som bare kjører.
Det var jo prosjektet, du husker at det finansavisen dette
her. Ja, jeg vet det. De får tåle det, de som hører på, for jeg har den selv, og den klokken der oppdaget jeg for mange herrens år siden, den så jeg nemlig, og det er ikke noe jeg har kjøpt meg I nyere tid. Den er en god del år gammel, og jeg har hatt den I mange år. Kjøpte den for nærmest ikke noe penger, og jeg skjønner at den hype opp nå. Men den klokken synes jeg bare var grisefin. Og alltid synes den var pen. Jeg synes det en pen klokke, og det hadde ingenting med noe pris å den gangen gjøre, for da visste jeg så lite om klokker, jeg visste så lite om Rolex, bortsett fra at Rolex alltid har vært et stort navn da, og forbundet med luksus, men klokken pen, og det synes jeg fremdeles, derfor har jeg den.
Det er det de vinner på. De har laget klokker I ekvilibrium. Hva gjelder status, lux og byggekvalitet. Mm. Sånn der, ja, det er en tidløs klassiker det der.
Ja,
det jo ikke så rart at mange har lyst på det.
Synes det skikkelig gøy at jeg har den lenge før det ble hypet.
Det er et viktig poeng.
Ja, det jo det. Hvor alle, var det etter 2016 cirka, det begynte å skje koke bananas ting?
Ja.
Sånn cirka. Det har gått sånn gradvis. Også.
Ja, det har gått gradvis. Nå det må vel, vi har jo sagt det lenge, men det må vel ha nådd toppen nå snart.
Ja, det ikke sikkert at folk tror det, altså. Eller, jo, det kan jeg at folk tror det, men jeg tror jo ikke det personlig. Det gjør vi ikke folk I redaksjonen her på huset heller.
Jeg ute noen ganger og spår sier at det boble og sånn, men akkurat når det skal stoppe, det vet jeg ikke. Men jeg tror det må jeg pleier å si sånn at det stopper når det slutter å være kult. For jeg føler at veldig mye av den prisstigningen man har sett drevet av litt sånn nye type kunder som ikke nødvendigvis så veldig interessert I klokkene egentlig, men som ser på det, har sett at det registrert at dette her kult. Mm. Det kult å ha en sånn klokke, det på samme måte som det kult å ha en viss type joggesko eller noe luksuslærvarer eller en bil eller altså. Og så tror jeg det at når veldig, veldig mange begynner å få det på armen, så tror jeg det etter hvert vil slutte å være kult. Mm. Og da kanskje det roer seg litt.
Ja, jeg støtter det på langt på vei, altså. Mm. Det bare så interessant at de har fått til så over så lang tid. Det det på en måte at når jeg vokste opp da, og tilbake til en konfirmasjonsgreie, hvis jeg hadde fått en Rolex da, så hadde jeg gått I bakken og ikke trodde at det var riktig. For at det var jo luksus den gangen også, jeg jo passert 50 for lengst, liksom, har jo vært luksus lenge, men det jo siste at det, folk, som du sier, altså de kjøper seg nærmest noe som signaliserer et eller annet at du har gjort noe riktig, eller at du med, eller, ja, det var derfor jeg tullet med den der identitetsløse greien, at folk kjøper seg et image, da, som de kanskje ikke nødvendigvis har hatt hele livet.
Det jo egentlig en pilotklokke, og jeg lusket jo litt på den Instagram-kontoen din før du kom, da, så du jo interessert I båt.
Ja.
Du har ikke noen båtklokke, da, eller noe som noe med maritimt...
Nei, jeg har jo ikke det direkte, altså. Jeg har ikke det. Men jeg oppvokst I flyvefamilie, så far min var flyver og jagerflyver. Så det var kanskje derfor den Breitling-greiene var, jeg vet ikke, om det så, for de hadde så kule sånne jagerflyver-ting og sånt nå. Så det ble ikke jeg, for jeg ser for dårlig til å være flyver, og det ikke tull engang. Jeg får ikke lov til å kjøre bil engang. Så det ble ikke flyver av meg, så det ble komiker, og da tenkte jeg da skulle jeg kompensere det med den første litt sånn der... selv om det en Super Ocean, men de var kjent også for å
lage... Men du nevnte jo at den Super Ocean, den ligger jo I båten nå.
Ja, den ligger
jo. Ja, det jo en dykker...
Det jo en dykkerklokke, så den må jo tåle
det. Den godkjent for bruk I båten, altså. Så den det som... Den
men da har du egentlig en båtklokke, da? Ja. Da vi enige om det, da?
Nei. Jeg sikrer på en klokke som jeg tror skal gå inn I det mest maritime, da. En Blanc Pain. 50 Fathoms, en med blå skive, blå vessel, litt kul sånn canvas-type rem. Den har jeg sikkert på. Dersken døtte, den fin.
Det denne som har sånn sunburst-skive, eller det en matte blå, denne urskiven der?
Nei, den bare veldig blå.
Den bare veldig blå.
Ja. Jeg vet ikke, altså. Nå spør
jeg. Nei, jeg bare ser for meg, jeg lurer på om den har sånn, ja, vi skal ikke fastslå det med største sikkerhet.
Det titan, da.
Men den uansett, det den, ja, ikke sant? Ja, den er plain blå. Mm. Ja, ja.
Og det har jeg lyst til å ha en blank pær, fordi det jo sånn som ikke alle tenker på at man skal kjøpe. Det ikke sånn, jeg synes det litt morsomt. Og eldste. Ja. Det for at du tilbake til 1735 eller sånt?
Ikke det eldste sånn som vært nei. Operativt i sammenhengene, nei. Men per sånn fødselsdato, så det vel teknisk sett det. Det ikke det?
Det det som klokkemerket som fremdeles lever, som det eldste. Altså, ja. Det var jo
men det har jo en periode hvor ikke har levd, for å si det sånn. Ja. Ja. Som, en del, som veldig mange andre klokkemerker.
Det ble gjenopplevet på 90-tallet eller 80-tallet av blant andre Jean-Claude Biver, som en sånn legende innenfor industrien, da, som også har vært med å revivet for eksempel Hublot.
Aha.
Så på 90-tallet så gjorde de noe som var veldig kontrært på den tiden. De bestemte seg for å ikke lage kvartsklokker, men i stedet for å lage kompliserte mekaniske ur. Mm. Og så ballet det bare på seg, så ble det jo...
Og det hadde de også i reklame en stund, for det er jo... De har vel fortsatt ikke laget en kvartsklokke med Blancpain-logo på. Nei. Så... Og det var i hvert fall, det er vel kanskje en stund siden sluttet med det, men de hadde reklamer sånn her, siden den og den tiden, så har det aldri vært en kvartsklokke fra Blancpain. De skrøter liksom av det, så det var altså sånn...
men poenget, de fantes jo ikke under kvartskrisen heller, så vidt jeg vet, så da var det vel Adundas.
Mm. Ja.
Så... Ja, men det jo et sinnssykt spennende merke, og det jo en av de merkene som man ikke kan selge for mer på Finn etterpå når du har gått ut av forhandleren. Ja. Så det liksom det...
Noen modeller kan man det.
Kan man det?
Ja, okay. 50 farms.
Ja, det såpass populært nå.
Ja. Ja, det
Men det er i hvert fall uansett råd, og det jo et bra alternativ til liksom, andre sånne dykkerklokker i den samme liksom, piskatorien som Submariner og...
Absolutt.
Så det er jo ikke noe man ser på trikken hver dag.
Nei, det ikke det. Og så den veldig tydelig med sånn som i hvert fall de 50 Fathoms da, som du ser besselen rundt da. Mm. Og så på det første kvarteret, nå snakker jeg så dere himler med øynene kanskje, men altså de der prikkene som du ser med en gang hva det for noe, bare på grunn av den. Og det synes jeg jo at de har, med bare noen få prikker så kan du se at det en Blancpain. Synes jeg veldig.
Det er også et merke som litt som, og kanskje i enda høyere grad enn Moser, de ble jo slått sammen med en urverkfabrikk som heter Fredrik Bygge, som en gammel urverkprodusent. Så de lager jo også urverk til en del andre merker, og litt sånn Eastwatch Group som de en del av da, med Omega og alle disse merkene. Mm. Så jeg var på fabrikken der, og det var kjempekult, og de har jo litt sånn flere lokasjoner da, men... spesielt et sånt som vel kanskje var det opprinnelige bygget der merket ble startet for alle disse årene siden, da, som de har restaurert og kjøpt. Der var det jo liksom, så de jo liksom at de drev på og klargjorde klokker og finisjerte klokker og restaurerte klokker sånn på gammelmåten. Helt stille, gammeldagse urmakerbenker liksom, og gammelt verktøy og litt, kanskje litt den samme opplevelsen sånn som hos Minerva.
Høres sånn ut.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skal vi prøve oss på denne, på en spalte, Henrik?
Ja.
Og dere har spalter så gøy.
Ja, det vi har jo hva vi har på håndleddet.
Åh,
ja. Nå har jo Øyvind egentlig vist inn allerede. Med
ja, for du hadde jo på deg denne pioneren.
Grønne pioner fra Moser. Veldig, veldig stolt av den klokken der. Og den har de jo sluttet å lage. Altså den, da sier de, nei, vi lager ikke flere av den. Så den bare sier
men de lager pioner, men ikke...
Ja, de lager pioner, og de lager noen litt flotte skiver, men noe litt mer mot turkis. De lager den røden, og de har blåen, og så videre. Men akkurat den grønne der, den sier de, nå har vi sluttet å lage den.
Kunne du tenke deg en ny streamliner da, med en integrert lenke og litt sånn 60-70-talls vibes?
Jeg har prøvd den på ved et par anledninger. Synes det helt genial og morsomt, men jeg klær den ikke I samme grad som okay. jeg har sett andre ta den på, så sier jeg, wow, dette var klokkefeil.
Den litt for stor? Eller?
Nei, det bare at den har noen former som jeg kanskje signaliserer at det, det ser ut som jeg har lånt den. men jeg liker jeg så det, jeg fikk lov til å se den veldig tidlig, og jeg synes den kjempe. Jeg synes de flinke. Jeg synes de griser flinke. Men jeg har også sett noe som jeg fascinert av disse her minute-repeatere, som de også har da, som fascinerende I verden.
Ja, den var jo, den minute-repeateren var vel på Shorts Fair?
Ja. Den første gang jeg så
Hørte du den? Eller?
Nei, hva sa du?
Spilte din?
Nei, jeg bare tuller. Ja. Hørte du den. Det var dårlig vits. Men første gang jeg så en minute-repeater, det var veldig gøy, for det kunne jeg ikke så mye om da. Og så var jeg en middag hvor en hadde da fra et merke som heter Kronosvis.
Ja.
Det jo ikke så mange som har.
Det veldig sært.
Kjempesært, og da blir jeg jo glad. Det synes jeg fascinerende. Og kjøpte altså en skikkelig dyr eksklusiv klokke fra Kronosvis, og da en minute-repeater, og det de lager ikke mange av det. Men da hørte jeg lille plinge der når den slår av. Og da kommer en sånn type klokke til sin rett, synes jeg. Ja,
for minute-repeater da, for de som hører på, det jo en klokke som kan synge ut hva tiden rett og slett.
Ja, du begynner på plinge. Hele time, og så halvtime, og så kvarter. Det ikke noe sånt nå?
Kvarter og så minutt, det vel?
Ja, det ikke det?
Mm.
Ja.
Timekvarter og minutt vanlig.
Da
det
da...
Så finnes det noen varianter av det, så Lange blant annet har noe de kaller for en decimal minute repeater, som litt mer intuitiv, fordi den klinger for timer, og så klinger den for 10 minutter. Mm. Så det blir nesten som en digital klokke, så det 5, da, så det 50, ikke sant?
Mm.
Og så klinger den for minutter. Så den litt lettere og litt mer intuitiv.
Men hvorfor gjør det lettvint da? men minute-repeater det så litt sånn stolt at jeg kan komme og fortelle at jeg vet hva det for noe, for det synes jeg jævlig morsomt.
Det en fryktelig fiffig komplikasjon.
Ja, komplikasjon. Holder inne, så bare kan du ligge mørk og høre med klokken der. Ja.
Med drømmen.
Det jo liksom ansett for å være kanskje en av de mest avanserte sånne å lage og justere og sånn også.
Mm. Og ikke minst få den riktige klangen.
Ja.
Kan lyde, for man, det som det, på innsiden av urverket så slås det på en sånn gong som på godt norsk lager lyd.
Mm. det som hamre av, som man kaller det, av metall, som slår så det jo på den gongen, eller gongene, og så det jo liksom mange, noen etablerte sannheter jo liksom at det bør helst ikke være, for eksempel platina et veldig dårlig metall for på minterpittere, fordi det dreper lyden ganske fort, for det er så
hardt,
eller massivt. Gull har liksom vært det som har vært foretrukket materialet, for det bedre, skal liksom være bedre klang I det.
Ikke messing, da?
Det vet jeg ikke, det har vært noe særlig, men...
Ja, for det er jo tradisjonelle klokker, klokkeklokker, ikke det? Støpte messing.
Kjenner jeg ikke helt egenskapene ved det som metall, om det noe bedre eller dårligere?
Nei,
det ingen. men I hvert fall, Patek Philippe, var det I år eller I fjor?
Det var I fjor, ja.
Lanserte en ny minute repeater I platina, og det gjorde de bare for å vise at det systemet de hadde utviklet, det fungerer nesten noe uavhengig av kassematerialet. Det husker jeg selvfølgelig.
Ja, for de slår jo på en bro eller noe sånt, eller?
Ja, det I hvert fall hvordan hele den mekanismen satt opp da, på en helt ny måte, ikke som det gjort tradisjonelt, så man slipper det der å tenke for mye på det der med kassematerial, sånn at man må ha den der for å hjelpe. Da. Nå husker jeg faktisk hvordan det var. De har en, og dette en fryktelig dårlig podcast, for det
sånn.
Det er en slags, nesten som en slags sånn gramofon på en måte, at det er noe som vibrerer, og som forsterker, de har en slags sånn membran, som vibrerer på innsiden av bakklokken. Så det liksom det nye da. Så
lærte noe I dag også.
Dårlig radio, eller dårlig...
Ja, dårlig hadde dette vært på morgen, så hadde det vært en produsent som hadde stått og veivet med hånden sånn.
Nei.
Ja. Vi er vant til å prate på 3 minutter I om morgen. Det det vi skal gjøre. Det vi ikke får sagt på 3,5 minutter, det ikke lov å si.
Ikke sant?
Men det koselig å være her da, kan jeg prate lenge.
Ja.
Så, men ja, jeg har jo med en klokke.
Det
også en litt avansert klokke. Det en fra et ikke sånn veldig... Ikke så veldig prestisjonalt merke. Det en Baume Mercier, som jo en liksom typisk sånn mellomklasse klokke. Men så det en perpetual calendar, en evighetskalender. Så det en kalender da, som viser viser dag, dato og måned og skuddår fordi den og månefase. Man trenger ikke å stille den, eller selvfølgelig så kommer den til å stoppe hvis man legger den fra seg, men hvis man setter den på en winder da, eller holder den gående, så trenger man ikke å stille den sånn mellom 30 og 31 dagers måneder, ja. Og man trenger ikke å stille den for februar og skuddår faktisk. Ah. Så sånn, i teorien så skal den gå frem til år 2100 det vel, hvor det en sånn avvik I den gregorianske kalenderen, så da må du inn og stille den manuelt, men I utgangspunktet så skal den vite hvilken dag det og riktig dato og måned helt frem til det.
Du, det fascinerende. Men når, hvor lenge var den holdt, jeg på å si? Kan den ligge?
Ja, det litt flert, men det husker jeg faktisk ikke.
Jeg skal ikke se
men, det. Men du må se på den.
Kjempe, det var jo... Ja, dette jo dress...
Det litt sånn dressklokke. Og så den også litt spesielt fordi den har et urverk fra en urverkprodusent som heter Vosher. Og det
pen klokke.
Hvis du kjenner til merksomheten Parmigiani Fleurier, som et litt sånn, også litt sånn sært.
Nei, det nok så.
Hva skal jeg si? Nesten litt sånn, på en måte litt sånn Moser-type merke I form av det at de var liksom litt sånn utenfor alle andre, og gjør veldig mye selv da.
MB, de som har MB? Nei, hva du sa for noe?
Nei, ikke MBNF, nei.
Nei.
Parmigiani Fleurier.
Ja, Parmigiani Fleurier. De eide en Sandoz Foundation, ja. Som sånn... sveitsisk legemiddelselskap egentlig. Men de var når var det de startet?
De, man kan best forklare det som flamboyant da, på et vis, men blant av de mer konservative merkene så det ganske flamboyant.
De var liksom en av de tidligere sånn store satsingene utenfor disse store gruppene, kan man nesten si da. Ja. Sånn, og de bygde opp da, fabrikker for skiver, for urverk. Og det merket går vel ikke så veldig bra, etter det jeg har hørt, Parmigiani. Det vel liksom underskudd etter underskudd etter underskudd, men urverkfabrikken og de andre fabrikkene som leverer til resten av bransjen I Schweiz, de går ganske bra. Ja. Så urverket I denne klokken da fra Parmigiani.
Ja. Og de leverer til andre merker også.
De leverer til andre merker.
De leverer til resten av alt som vil.
Eller? Audemars Piguet, de har levert til Richard Mille. Hermès eier faktisk 25% av urverkfabrikken. Ja, og så leverer de også til, hvis du har lyst til å lage en klokke, så kan du ta en telefon til hva skjer, og så kjører de masse bakgrunnssjekker og sånn selvfølgelig. Ja. Men så finner du ut at du har pengene og at du har gode intensjoner, så kan du kanskje få tak I lignende urverk da, og putte I klokka di. Mm.
Det en bra historie.
Ja. Det vil vel alle.
Nikolai, nå du som skal...
Det med jeg som skal til Pers.
Ja, og den var den dagens høyeste klokke.
Ja, den er fryktelig høy, og det jo en grunn til det da, egentlig. Og det jo fordi IWC, de gjorde seg store på, og liksom, hva skal man kalle det, liksom, folkeliggjøre vanskelige komplikasjoner. Så dette her jo, det ser ut som en vanlig kronograf, men så har du den ekstra knappen da, som oppe på I venstre hjørne, som gjør at dette her en dobbelt kronograf, som betyr at jeg kan ta med to pizzaer samtidig, wow. Om ønskelig.
Ja.
Så for eksempel hvis du har et løp da, med to løpere, så kan du starte kronografknappen med altså, oppe til høyre, og så kan du skille de to kronografviserne som teller sekundene, sånn at du da teller to individuelle eventer, man kan kalle det eventer, hendelser, eller ja.
Det var gøy.
Så det jo fiffig å ha, og det her jo bare basert på et helt standard kronografurverk, men så har jo da... Har du, ja.
77,50, ja. Samme som I...
Som I Timewalkeren.
Timewalkeren din.
Ah. Ja.
Men så hadde du en genial ingeniør urmaker ansatt, som heter Richard Habering, som nå har eget merke sammen med sin kone, fra Østerrike.
Ja.
Ja.
Hva heter kona? Nei, jeg var...
Hun heter Maria.
Hun heter Maria. og så mekket han den der da. Og så derfor den bygger litt høyt, for den har en modul oppå kronografurverket igjen, som allerede relativt høyt. Så derfor den ser ut som en skikkelig, sånn, en skikkelig skjøttkage.
Den får du ikke under skjorteærmet?
Akkurat I dag så har jeg på meg den største skjorten. Så jeg får.
Ja.
Ja, så, jeg sånn, er, så for eksempel hvis jeg skulle fått sydd en jakke, så har jeg på den ene jakken min, så har jeg sydd sånn at jeg har 2 centimeter mer å gå på I armen.
Veldig høy. Men dobbelt kronograf altså. Kan du ta tiden på den andre, første kronografen og se om de... klarer seg på en måte.
Ja, ta inn med kronografen.
Ja. Det kommer en bra hobby å ha.
Så det det, og så må jeg bare si at den har verdens beste lenke, kanskje. Den helt magisk. Og den, man kan nesten si at den slår Rolex som...
Jubilee-lenke? Aktiv?
Ja, aktiv. Men den så, ser litt ut som sånn, nesten sånn brynjeaktig, på sett og vis.
Så det veldig små lenkeledd på den, så du får, liksom, kan, sånne få korn, helt perfekt... fit, men du har jo ikke noe hurtig just sånn
Nei, man ikke det. Så man prisgitt der man havner alt på å si på lenkens sånn ja, litt
En original klokke. Den har ikke mange som har.
Nei, jeg tror ikke det. Altså, Jon Henrik har jo eid den før, men... Oh, ja. Så han har gått på rundgang.
Ok. Men dette jo... siden jeg nå her, må jeg stille... Fordi den der klokken... Jeg har jo nå de klokken som jeg har med. Jeg har bare to til utenom de jeg har med I dag, og det det jeg har. Jeg drømmer om denne Blanc Pain, og så eventuelt kanskje en Moser I fremtiden. Men det den der tradingen, den har jeg aldri forstått meg, for hvis jeg kjøper klokken, så det for at jeg blir glad I den, og jeg kommer jo aldri til å selge noen av de klokkene, fordi det har jeg ikke behov for, og har jeg først kjøpt de, så tenkte jeg at de skal jeg ha, det var en grunn til det, og det skal jeg huske på om 20 og 30 år, og barna mine skal ha de. Hvorfor, hva denne dealingen med klokker overalt?
Den jo drevet av det motsatte av det du forklarer.
Ja.
Den jo Henrik har
jeg sier ikke at det noe galt I det, jeg forstår det bare ikke.
Det har jo blitt en egen greie. For mange så det en måte å få utløp for sin egen interesse, også, og uavhengig av hvor dypt den eventuelt skulle gått.
Da. Ja, ja, ja.
Jon Henrik?
Altså, jeg tenker jo liksom at det jo, hvis man ser bort fra de som åpenbart bare gjør det for å tjene penger, da. Det jo noen som gjør det. Mm. Den gruppen vil vi helst ikke prate om, for det synes vi sånn kjedelig, teit tema.
Ja.
Men jeg tror mange når man blir interessert I klokker og ser liksom den rikdommen av alle alternativer man har, så får man lyst til å prøve noe, og så har man kanskje litt budsjettbegrensninger, så da blir det at man kjøper noen klokker, og så går man kanskje litt lei noen, og så bytter man. Mm. Jeg liksom litt sånn, kanskje litt mellom det og deg. Jeg har jo klokker I min bitte lille samling som jeg har hatt ganske lenge, Men så det også litt sånn at jeg for eksempel, jeg solgte klokka jeg gifta meg I.
Ja,
som kanskje det veldig rart.
Det veldig, veldig rart.
Rar ting å gjøre. Mm. Men...
Men du gift fremdeles, eller det sånn grunn? Eller?
Det var et godt spørsmål. Ja, ja. Det jeg, men... Men jeg spurte kona mi faktisk om, det greit at jeg selger den? Eller synes du det blir teit? Og hun bare himler med øynene, men herregud, bare selg den, det ikke noe...
Det det hun sier, så. Men hva hun mener, det det som du må tenke på da.
Hva slags klokke var det?
Det var en glassete original Senator pilotklokke, som også en litt rar klokke kanskje, sånn å ha til
Stor?
Dress. Stor?
44?
44 millimeter. Oi. Men så jeg har veldig sånn lite egentlig, eller jeg har I hvert fall innbilt meg det da, at jeg har ikke så veldig sentimental rundt klokkene mine. Nei. Men så ser jeg jo det, har jeg begynt å se det litt allikevel, at det noen klokker man får et sånn ekstra godt øye til, og ikke klarer å eller angre veldig på man solgte for eksempel.
Det en veldig bra segway til spalte nummer to, som markedsrapporten, eller hva som liksom, fanger øye for øyeblikket.
Mm. Har du noe der...
Nei, hva skulle det vært? Går det an å sjekke denne Blanc Pain 50 Fathoms da?
Ja, absolutt.
Ja.
Absolutt.
Ja, hvis vi skulle sett på den nå. Men altså, den er verdig plass I spalten, ja.
Ja.
Og skal vi se, den jo fortsatt I produksjon, ikke sant? Så du må ikke kjøpe
nei,
den brukt.
Jeg kan jo ikke den spalten her. Så
nei, nei, nei. Det kan være nye klokker, det kan være gamle klokker, det kan være noe å sette på finn.no for all del.
Nei, men hjelp meg med en ting da, og dette blir litt, nå skal det jeg som ikke forberedt her, men det jeg følger jo noen sånne flysider, og så var det noe for Scandinavian Airlines.
Polar Router?
Ja, det?
Universal Genevia.
Jeg har hørt dere to, det så bra. Snakker, det veldig bra. Og jeg forstår ikke hva de sier.
Gammel liksom dressaktig
klokke. Ja, hva det for noe?
Mikrorotor, det. Det jo en klokke som ble utviklet av Universal Genève for SAS-piloter når de åpnet denne nye ruten som gikk over Polen, holdt jeg på å si, man kan kalle det. Ja, og hvorpå magnetfelt kunne gjøre at det ble noen rare ting som skjedde ved urverket, så det ikke ble like nøyaktige. Mm. Og derfor kom de da med, lanserte de en klokke som var mer motstandsdyktig mot det. Og det ikke noe sånn, det ikke sånn, noe mer fiffig enn det, egentlig.
Nei, for jeg bare ser det at de legger rundt, måtte jeg liksom se på dette her, for det mest på grunn av at det noen kule fly, også at det en god del ordentlig flyvertiner, og så dukker disse klokkene opp da, innimellom. Og da lurte vi på i all verden måtte ha en historie, men nå fikk jeg den nå.
Ja. Hvis du går på tidszone.no, så har vi en veldig grundig artikkel om den klokken, faktisk.
Ja, bra!
Som en kollega meg har skrevet, så den har vært å ta en kikk
på. Men det beste ved denne klokken, det at det var det første skikkelig store designet til verdens mest kjente klokkedesigner, Gerald Genta, Gerald Genta, og som for eksempel har også designet Patek Philippe Nautilus, Royal Oak fra Audemars Piguet, og dette var liksom han var under 20 når han designet den klokken.
Wow.
Så ja. Den veldig tøff. Og det finnes jo noen veldig, veldig få eksemplarer som fortsatt man kan se stemplet med SAS eller SAS
ja.
På urskiven, og det litt fiffig, men jeg synes det faktisk penest uten, for å være helt ærlig. Og det kommer veldig etter hvert mange forskjellige sånne utforminger da, med farge på urskiven og...
Det begynner å bli litt samlemiljø rundt de modellene, vil jeg si. Så,
Universal Genève som merker finnes jo ikke lenger.
Kanskje hvis man har lyst på en, så er det kanskje ikke noe dumt tidspunkt nå.
Nei, eller...
Heller nå enn å vente. Ja.
Men hva ligger det på i pris?
Godt spørsmål. Ja. Jeg vil jo anbefale å kjøpe det beste eksemplaret man får tak i.
Ja.
Så da må man vel ut med... Da lukter man kanskje på 25 eller lignende. Men ikke helt ut å kjøre nå. Jeg føler at det...
Jeg er faktisk litt usikker, ja.
Men du kan få det godt under det også. Ja. Så det en sånn klokke som man kan kjøpe for en bra bruksan for sånn men, 12...
Jeg må ha ting ut i papa her, men hva heter klokken igjen?
Universal Genève.
Genève?
Polar Router.
Du vet, har jeg lært noe i dag.
Ja, den veldig kul.
Ja,
det og det definitivt den klokken du har sett på Instagram der. Ja.
Det bra. Det bra.
Ja, så det, ja, men da har du noe, Henrik, til spalten.
Ja, jeg har en, jeg kom over en morsom, for jeg liker jo også litt sånne billige plastklokker. Jeg synes det litt gøy, og Swatch gøy.
Swatch, ja. det hadde jeg selvfølgelig da, det hadde man jo i ungdomstiden,
ja.
Swatch-klokker, når de kom. Det var jo, unnskyld at jeg avbrøt det, men bare kom på ikke det sted, men Swatch var jo stort å få dit særlig da, de første gangene. Det var kult.
Det var kanskje første klokken?
Eller? Det var nok det. Da kom jeg på det. Det var sannsynligvis det da.
Ja.
Men jeg hadde flere, og så fikk man de premier rundt omkring, og så ble det laget noen, man kunne jo få forskjellig trykk på de, og i det hele tatt, det var gøy greie. Og så lærte jeg, det er ikke så lenge siden jeg lærte sånn ting du lærer i voksen alder, men at det da, Swatch sto for altså second watch, altså du skulle ha denne klokken nummer to da. Det var en bra historie, synes jeg.
Klokken reddet jo den sveitsiske klokkeindustrien under kvartskrisen, så det er jo litt morsomt. Det finnes jo, de selger jo fortsatt i stor stil.
Ja. Men Jon-Henrik, jeg avbrøt deg, for du var midt inne og...
Jeg hadde funnet en Swatch som for... Jeg er jo ikke noe sånn veldig kjempebevandret i Swatch-verdenen, men når man begynner å kikke litt i gamle kataloger og leser seg opp litt, det er en sånn kjempestor jungel av klokker. Mye rare klokker, og en av de, og det synes jeg gøy da, når det litt sånn sprøtt, og liksom man lurer på hva tenkte de egentlig på her. Og det jo, Nikolaj har sett bildet, for jeg sendte det til han for noen dager siden, og det er en, altså en, ja det blir jo nesten litt inn på det som vi var med den IWC-en som ikke går under mansjetten, men der er det, da har de faktisk tatt en mansjett, som de bruker som rem,
ja.
Og så har de rett og slett limt eller festet bare klokka da, som er bare en rund kasse, i mansjetten. Så det ser ut som en stripete blå og hvit skjortemansjett, og så med en Swatch-klokke inni da.
Ja.
Så den har referansenummer PMK 117, hvis noen har lyst til å google seg opp til en sånn. Så det...
Nå gikk pris på de opp 100 kroner.
Ja. Det ligger for øvrig sånn, for å være veldig konkret, da. For det kan vi også være. Det ligger et veldig kult eksemplar på eBay, i hvert fall nå når vi spiller inn denne podcasten, og det var en klokke som ble, det var tidlig på 90-tallet. Mm. Det var et foredrag, i hvert fall hvis historien som er presentert her er sant, så var det tidlig på 90-tallet, så var Hayek over på MIT i USA, og holdt et foredrag om det var vel noe fremtidens teknologi og wearables og den type, altså ikke wearables sånn som vi kjenner i dag, men liksom det med tid og teknologi. Og da fikk de som var i salen der, de fikk en klokke, og det var den klokken. Men den var litt spesiell da, fordi de hadde på knappene, så hadde de knapper med MIT Media Lab på disse her da.
Wow.
Så de er litt sånn spesielle og litt sånn rare...
Det er for de spesielt interesserte.
Veldig spesielt interesserte, men ja.
Morsomt. Vi har jo ingen flere faste spalter da, egentlig. Og vi har snakket om masse klokker I dag. Vi har snakket om Rolex, Moser, Mont Blanc, Baum et Messier. Hvordan sier man det, Jon Henrik, på ordentlig måte?
Nei, det har jeg ikke lyst til å gjøre. Jeg har ikke
lyst til å gjøre det. Det sånn, og det ting, når man liksom også når man
Si det fort og liksom,
bommer. For det mange som tar det, den og jukser liksom på JLC eller, også, ja. Eller på Jäger. Ja, Je Le Coute. Mm. Eller, det også sånn, vi burde egentlig ha en egen episode på hvordan man uttaler navnet.
Ja, man får inn en eller annen språkekspert.
Ja, språkekspert. Fransk språkekspert.
Det kan være lurt, for det jo folk som trekker seg på når du bare sier ting inne, sånn, litt sånn fort og inne. Sånn, jeg gjør jo det på radio veldig ofte. Hvis det noen du lurer på, så bare sier det. Eller bare sier så fort, eller bare gå videre neste. Det et triks det, altså. Jeg tror nok det folk som gjør det I klokkeveden også. Så,
ja. Det hører man ofte mye sånne rare uttaler på, sånne klokketreff og sånne get-togethers, som det kalles sånn. Har du vært på noen sånne... forresten, sånne, hva skal man si, da man treffer andre entusiaster eller bransjefolk og lignende?
Nei, siste gang, og det som jeg har vært med Oslo Watch Fair har jeg vært på to ganger. Veldig, veldig, det synes jeg helt King Kong. Det synes jeg tip-top. Spise, drikke litt champagne, se, og så det så flott laget opplegget, så det der gjør det en bra jobb.
Ja, det morsomt arrangement det, altså.
Ja. Og så har jeg vel truffet Jon Henrik på en eller annen hva var det for en da?
Det var ja, noe bransjemesse, eller hva man skal kalle det, med protidkjeden var det vel?
Mm-hmm.
Så,
Så det ja, men jeg renner ikke ned sånne form, jeg gjør ikke det. Men det ikke for at jeg har noe mot det, altså, det tippet opp, men det bare ikke blitt sånn.
Nei.
Det tar tid det også.
Ja, plutselig så står jeg der, ja.
Lett det å...
Plutselig står du det med Panerai og oppmerlig.
Ja. Ja, ja, plutselig så gjør det. Men drømmeklokken altså, det en blank pæ. Jeg tror jeg må...
Det det? Det liksom, noen kaller dette en såkalt grail. Ja, et ord.
Ja.
Ja.
Jeg tror det. Ellers jeg fornøyd. Jeg tenker ikke på det hele tiden. Jeg, sånn, litt sånn som jeg har båt også. Alle må ha liksom større og bedre hele tiden. Jeg kjøpte en Targa I 2012. Den har jeg enda. Begynner på 11. Sesongen nå. Jeg må ikke ha ny båt. Kos meg med den jeg har. Liksom. Samme klokke.
Det en veldig fin båt da.
Ja, men det visst det fin båt. Det jo båtenes båt. Ikke, skal vi, det, vi har dere egen båtpodcast?
Nei, men kanskje det kommer.
Ja, men kan ikke han sjefen I huset? Han jo båtdilla.
Så ja, det har
ja, ja. Da kan jeg bli invitert til det.
Ja. Det vi vil gjerne ha på besøk I denne podcasten igjen også.
Ja,
takk for at du kom.
Takk for at du kom.
Ja, veldig hyggelig. Så dere som hører på, dere har hørt på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen I samarbeid med Tidssonen.no Så håper jeg at du vil sjekke ut våre andre podcaster også. Vi har jo som sagt ikke podcast om båt, men vi har vin, kunst, gründerprat og så får du få en daglig oppdatering av det som har vært I avisen I morgenkaffen.
Klokkelandslaget en Finansavisen podcast I samarbeid med Tidsson. Programleder Nikolai Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.